Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сумар сүресінің 17-ші және 18-ші аяттарын тәпсірі.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Сондай-ақ, Аллаға ынта мен бойсынғандар үшін қуаныш бар. Сонда құлдарымды сүйіншілі. Сондай сөзге құлақ салып, сонда оның ең көркемін өлесетіндер, міне солар Алла өздерін тура жолға салғандар. Міне солар ақыл иесі. Құран осы аяттарда да салыстыру тәсілін қолданған. Себебі алдыңғы бағдарламада қырсықтық пен қыңырлықтарына байланысты хақты қабылдауға әзір болмаған, Құдайға иман келтірмеген мүшріктер туралы сөз болды. Осы аяттарда ақиқат іздейтін Құдайдың пенделері туралы айтылды. Хақты түсінгендер оны қабылдап, Құдай жаққа оралып, Алланың рақымына бөленеді. Шынайы иман Құдайдан басқа нәрсеге, соның ішінде тас немесе ағаш пұттарға, нәпсілік тілектерге, залым бейбастақ басшыларға табынудан бойды аулақ салуда. Құран мәдениетінде тағыттан қашық болу, шерк пен пұтқа табынушылық пен нәпсі құмарлықтан бой тарту, зұлым басшылармен үстемдік талап ететін зорлықшыл үкіметтердің алдында бас имеу деген көп қуатталған. Осы аяттар Құдайдың арнайы тобына сілтеме жасап, орынсыз қырсықтық пен қыңырлықты қойып, әр түрлі сөздерді тыңдағанда ақылдың көмегімен солардың ең жақсысын таңдауды ұсынады. Олар ақиқатқа сусаған жандар. Оны тапқан жерде бар болмыстарымен оның мөлдір бұлағынан қанып ішіп, шөлдерін басады. Олар тек хақты ғана талап етпейді. Сонымен қатар сөздердің арасынан олардың ең жақсысын таңдап соған ереді. Ақылды адамдар хақ сөздің алдында қарсылық білдірудің орнына оны естіп, тапқан соның алдында мойынсынады. Мұның өзі ақылдың белгісі. Құранның анықтамасы бойынша олар Құдай жетекшілік еткен ақылды адамдар. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайға деген шынайы иманның шарты тағуттардың үстемдігін қабылдаудан тартынып, олардан аулақ болуды. Әр түрлі сөздермен бетпе-бет келгенде оларды айтушылардың мәртебесі мен жеке бастарына ғана емес, мазмұнына да назар аудару керек. Сөздің арасынан ең ізгісін таңдаған жөн. Ақыл мен уахи және дін тағылымдарының арасында қайшылық жоқ. Бұлардың барлығы Құдайдың дәлелі, әрі адамға бақыт пен құтылу жолын нұсқайды. Ислам азат ойлау мен өмір жолын ақыл мен қисын негізінде хабардарлық пен таңдауды жақтайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Зумар сүресінің 19 және 20 аяттарын тапсырым.
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يخلف الله الميعاد.
Өзіне азап лайық болу сөзі бекіген біреуді және тозақтағы біреуді сен құтқарасың ба? Раббыларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер ағатын қабат-қабат салынған сарайлар бар. Бұл Алланың уәдесі. Алла уәдесінен таймайды. Пайғамбар адамдардың барлығын, соның ішінде адасқандар мен мүшріктерге де тура жол нұсқағысы келіп, олардың бұрмалаушылықтары мен жолдан тайғанына қатты қиналғаны мен осы аяттар пайғамбарға өздерінің бұрыс таңдауы мен тозақ жолын бетке алған адамдарды оттан құтқара аламын деп ойлайсың ба? Ешқашан ондай болмайды. Құдай мен барлық байланыс жолдарын үзгендердің құтылар жолы жоқ. Тіпті пайғамбар да оларға ештеңе істей алмайды дейді. Бірақ осы топқа қарсы иманды, тақуа адамдар қияметте жоғары орынға ие болып, жұмақтың бақтары мен сарайларында нығметтерге бөлінеді. Олардың жұмақтағы өмірлері қиындықтан, қайғы мен реніштен ада болады. Олар толық қауіпсіздік пен тыныштықта, бақуаттылықта өмір сүреді. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың негізгі міндеттері адамдарды хақ жаққа нұсқап, оларға дұрыс өмір сүру жолын көрсету болды. Дегенмен, адамдардың бақыты мен олардың құтқарылуы пайғамбарлардың ықтиярында емес, адамдардың өздерінің іс-әрекеттеріне байланысты. Ырымшылдық, қырсықтық пен қайғырлық арқылы алдарынан таным жолын жабатын адамдар шын мәнінде құтқарылу мен құтылудың жолында жабады. Егер Құдайға иман келтірсек, оның жұмақ пен тозақ туралы уәделерін кесімді нақты санап, өз істерімізге абай болайық.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Зумар сүресінің 21-ші аяты.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
كرميسن بي الله كوكتن جامبر جودرب ونا جير جزندگه قينرلارغا سالده. Сосын ол арқылы түрлі түсті егін шығарды. Сосын қуқыл тартып оның сарғайғанын көресін. Сосын оны қоқымға айналдырады. Бұнда ақыл иелеріне үгіт бар. Кәпірлер мен мүміндердің соңы туралы қысқаша салыстырудан кейін осы аят таухид пен қиямет тақырыбына қайта оралып, таухид дәлелдерінің арасынан аспаннан жаңбырдың жаууына сілтеме жасайды. Өйткені жердің тіршілігі осындай жаңбырлармен байланысты. Егер осындай жүйе, яғни теңіз суларының булануы, бұлттардың түзілуі мен олардың жердің әр түрлі аймақтарына жөн күй көшуі мен қар және жаңбыр жаумағанда жердің көп бөлігі құрғап, шөлге айналып, тіршіліктің жалғасуы қиындап, тіпті мүмкін емеске айналар еді. Сондай-ақ теңіздер мен мұхит жағалауларының тұрғындары да егін шаруашылығына қажет су мен ауыз суларында қамтамасыз ет алмаған болар еді. Себебі теңіздердің суы ащы, тұзды, көп қаржы шығындаған мен оның суын тұщыландыру мүмкін емес. Бірақ табиғатта бұл мәселе таңғаларлық түрде шешілген. Теңіздердің суы буға айналып жоғары көтерілгенде ондағы тұздар мен артық қоспалары буланбайды. Осылайша су, қар, жаңбыр түрінде жауғанда қоспалардан таза, мөлдір қолдануға жарамды күйде жауады. Шәксіз, бұл жаратылыс Пәрвердігерінің хикметі. Осылайша суды табиғи түрде тұщыландырып, адамдар мен басқа тіршілік иелері өмірлерін жалғастыру үшін тұздар мен артық қоспаларды жояды. Су жаңбыры жер астында қар таулардың басында сақталып, кейін бұлақтар мен өзендерден ағып, құдықтардан шығарылып, адамның қолданысына айналады. Адам мен барлық тіршілік иелері және жер бетіндегі шөптердің өзегі саналатын илахи үлкен нығмет туралы ойлану арқылы адам жаратылыс иесінің ұлылығын түсінеді. Осы аяттан үйренетініміз. Табиғи құбылыстарды танып, оларға мән беру Құдай тану жолдарының бірі. Сол себепті көз жұмбайлық танытып, сол құбылыстардың қасынан жай өтіп кетпейік. Бір су мен топырақтан әр түрлі түрлі түсті ағаштар мен гүлдер, жемістер өсіп шығады. Мұның өзі Пәрвердігердің құдіреті мен ұлылығының белгісі. Ақылдың белгілеріне табиғи құбылыстарды танумен қатар, жаратылыс бастауларын танумен айналысу да жатады. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Хазрет Абдул-Азимнің кесенесі, оның жанындағы екі имамзада Хазрет Тахир мен Хазрет Хамзаның мазарларымен таныстырдық. Соңғы жылдарда Хазрет Абдул-Азимнің кесенесін шамамен 120 мың шаршы метр ауданда дамыту жоспары, 16-дан аса үлкен діни-мәдени және әл-ауқат жобасы қалыбында орындала басталып, оның басым бөлігі аяқталды. Бүгінгі бағдарламада осы кешеннің әр түрлі бөліктерін таныстыруды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Хазрет Абдул-Азим кесенесінің маңызды бөліктерінің бірі ондағы орталық кітапхана. Үш қабатты кітапхананың ауданы шамамен 5000 шаршы метр. Хазрет Абдул-Азим кітапханасының алғашқы құрылысының қашан салынғандығы туралы жаңа мәлімет жоқ. Бірақ құжаттар көрсеткендей, кітапхана сефевилер дәуірінде ашылған. Бул китапхана сол заманда беделдик китапханалардын бири болуп саналган. Хижрий камари жыл санагы боюнча 1037 жылы Шахаббас Сефеви 120 том китапты өзүнүн колтаңбасы жана мөрү менен Хазрет Абдулазимдин китапханасына тапшырып, сол китаптардын 3 тому казыркы китапханада сакталынган. Көне китапхана Хижрий камари жыл санагы боюнча 1300 жылга дейин жумуш иштеп турган. Содан бир аз убакыт жабык болгон. Бирок анын китаптарынан эчтеңе сакталып калмаган. Хижрий камари жыл санагы боюнча 1324 жылы Кажы Шейх Джавот Муаззинидин талпынысы менен жаңа китапхана ашылды. Жылдар барысында беделдик китаптарды сатып алып жинау менен коса, Хазрет Абдулазимдин кесенесине кызыгатын адамдар осы китапханага кундуу китаптар сыйлаган. Азыр бул китапханада 100 000 томдон аса китап сакталынган. Хазрет Абдулазим кесенесиндеги китапханада кол жазба, таска басылган литографиялык жана коргасын куюп басылган көне китаптар кору бар. Муну менен коса китапханада парсы, араб, агылшын жана француз тилинде көптөгөн китаптар бар. Китапханада бар кундуу эле биригей китаптардын арасында Хижрий камари жыл санагы боюнча 766 жылы жазылган Тахрирул Ахкам Ал-Мехали атты кол жазбаны атауга болот. Муну менен коса Шахид Санидин колу менен жазылган топтама да китапханадагы кундуу китаптардын бири саналат. Хазрет Абдулазим кесенесинин китапханасында кажеттүү куралдар менен жаракталган окуу залы бар. Ондагы компьютер залы такырып боюнча китаптардын тизими негизинде зерттөөчүлөрдүн сурактарына жооп берет. Китапханада сондай ак китап түптөө жана кол жазба китаптарын жөндөө бөлүмдөрү бар. Ар дайым имамдар менен имамзадалардын кесенелеринин жанында үлкен кылымый орталык калыпташкан. Шакирттер менен студенттер осы орталыктын руханий нурунун берекесин пайдаланады. Хазрет Абдулазимдин кесенеси де бул кагыйдадан тышкары эмес. Эрте замандан бери Рейдин кылымый орталыгында маңызды дарстер түзбөгү өткөрүлүп турган. Борхан кылымый орталыгы Хазрет Абдулазимдин кесенесине карасты көне орундардын бири. Селжуктар дәврине тиесилі осы кылымый орталык кесененин солтүстүк жагында орналашкан. Борхан кылымый орталыгы соңгу жылдары кеңейтилүү менен коса кайта жөндөөдөн өткөрүлдү. Бул кылымый орталык диний кылымдар саласындагы студенттер менен шакирттердин пайдаланууна арналган мамандандырылган китапхана менен акпарат банкы менен жаракталган. Хазрет Абдулазим кесенесинин кылымый орталыгы осы кесененин жанындагы кылымый орталыктардын бири болуп табылат. Бул орталыктын жумушу ислам революциясы жеңиске жеткенден кийинки алгачкы жылдардан башталган. Хазрет Абдулазимдин кылымый орталыгы тәүлүк бою 250 диний шакиртти кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ. Онда барлык окуу жана алаукат мүмкүндүктөрү бар. Осы тургудан Ирандын санаулы кылымый орталыктарынын катарын курайды. Бул орталыкта жатакхана бөлүгүндө 68 кужура, ягъни бөлмө жана оңтүстүктөгү 3 имаратта 45 бөлмө бар. Хазрет Абдулазим ислам тарыхындагы улуу хадисчилердин бири саналатындыктан Хазрет кесенесинин оңтүстүк чыгыш жагында хадис кылымдары факультети ашылган. 23 000 шаршы метр ауданда алып жаткан бул факультетте студенттерге билим берүү жана аларды тарбиялоо ісін жеңилдетүүгө багытталган көптөгөн мүмкүндүктөр, сонун ичинде хадис кылымдарынын мамандандырылган китапханасы, кол жазбалар китапханасы, компьютер орталыгы, тил үйрөтүү зертханасы, астрономия орталыгы, дамыган телескоп менен жаракталган обсерватория, конференц залдары, спорт кишени, жатакхана, асхана менен буфет бар. Ардакта агайын, билип жүргөндөрүңүз жакшы. Техрандын эң көне зиярат орундарынын бири ретиндеги Хазрет Абдулазимдин касиеттүү кесенесинде сирек кездесетин кундуу эскерткичтер менен заттар бар. Бул эскерткичтерге көне эсиктер, жазба такташалары, сүрөттөр, кол жазбалар, кыш жана металл ыдыстар менен көне кундуу заттар жатады. Олардын басым бөлүгү зияратчылар тарапынан кесенеге сыйланады. Осы сирек кездесетін құнды ескерткіштердің жиынтығы 3500 шаршы метр ауданда алып жатқан 3 қабатты мұражайда жұрт назарына ұсынылған. Шах Абдулазим кесенесіндегі мұражай кеңістік тудыру және құнды заттар мен кітаптарды сақтау тұрғысынан өз түрінде теңдессіз. Бұл мұражайда арнайы қауіпсіздік жүйесі орнатылған. Мұражайдың төбесі 4 кесе түрінде әдемі бөлінген. Оның бетіне Алла әулиелерінің есімдері көркемделіп жазылған. Бұл мұражайда біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтан қазіргі заманға тиесілі құнды ескерткіштер сақталынған. Бұл мұражайда хиджри қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасыр мен қаджарлар дәуірінің соңғы кезіне тиесілі әртүрлі қолжазба нұсқалары жұрт назарына ұсынылған. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 8-ші ғасырға тиесілі ең көне нұсқаларға түптелген Құран Кәрім кітаптары, дұға кітаптары, соның ішінде Задул Муат, Сахифе-е Саджадие және парсы тілі кітаптары, мысалы Бурхан Ғатенің сөздігі және Фердоусидің иллюстрацияланған Шахнама кітабы бар. Қыш бұйымдар бөлімінде біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтан Қаджарлар заманының аяғына тиесілі заттар қоры сақталынған. Жұрт назарына ұсынылған ескерткіштердің маңызды ерекшеліктерінің бірі осы мұражайдағы заттардың көбінің осы кесененің өзіне тиесілі болуында. Мұражайда бар есіктердің жиынтығы кесененің екі жақтаулы 11 есігінен тұрады. Олардың ең көнесі Буи әулетінен басталып, Қаджарлар билігінің соңғы кезіне тиесілі. Ағаштан ойылып өрнектелген немесе инкрустацияланған есіктер сирек кездесетін болғандықтан мұражайға жеткізілген. Мұражайда бар зияратнамалар кесененің өзіне тиесілі. Оның бір бөлігі танымал каллиграфтар, соның ішінде ислам әлемінің әйгілі көркем жазушылары Зейнул Абидин Махаллати мен Асадулла Ширази да бар. Мұражайдағы басқа заттар кесенедегі қоршаудың күміс әрі құрыштан жасалған сөздермен безендірілген құлыптары. Иранның олимпиада чемпиондарының әртүрлі спорт түрлері, соның ішінде тайквандо, дзюдо мен еркін күрестен алған медальдары спортшылар тарапынан осы мұражайға сыйланған қазіргі заман ескерткіштерінің бірі болып табылады. Екінші қабатта 8000 шаршы метр ауданда рейдің үлкен мұсалласы, яғни намаз оқитын жерін салу жобасы Хазрет Абдулазим кесенесін дамытудың бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Бұл мұсалланы салудағы мақсат Хазрет Абдулазимнің кешенінде жұма және жамағат намаздарын өткізетін тиімді де тұрақты жер жасау болып табылады. Мұсалланың құрылысы қазіргі заман мен ислам сәулет өнерлерінің қосындысы негізінде қыш және каллиграфия мамандарының өнерін пайдаланып салынған. Ғимараттың құрылысында қолданылған алебастыр жапсырмаларын жапсыру, сурет салу және әдемі қыш тақташаларын жапсыру оған ерекше салтанат сыйлады. Көрген адамның барлығы оны мадақтайды. Шах Абдулазим кесенесіне зиярат етуге келетін адамдарға әл-ауқат жағдайын жақсарту мақсатында Хазрет Абдулазимнің қасиетті кесенесінің солтүстік шығыс жағында қонақ үйі салынған. Қонақ үй 1500 шаршы метр жерде екі қабаттан тұратын 3000 шаршы метрге жуық инфрақұрылымда салынған. Бұл ғимарат 1500 шаршы метр аудандық қонақ күту залы және 1500 шаршы метрлік аспазханадан тұрады. Бір мезгілде 500 адамға қызмет көрсете алады. Бұл ғимараттың құрылысы бетоннан жасалған. Оның сыртқы келбеті кірпіштен, ал ішкі декорациясы мыс парақтар бетіне салынған бедерлі нақыштардан тұрады. Ғимараттың еденіне гранит тасы төселген. Кесененің орталық моторханасының мүмкіндіктеріне байланысты салқындату және жылыту жүйелері қамтамасыз етілген. Хазрет Абдулазимнің қасиетті кесенесін дамыту жобасы орындала бастаған соң, науқас адамдарға медициналық көмек көрсету үшін қайырымдылық негізінде 6500 шаршы метр ауданда Кәусар емханасы мен шипажайын салу жобасы күн тәртібіне қойылып, әртүрлі бөлімдерден тұратын жарақталған емхана салынып, қолданысқа берілді. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үмітпен барлықтарыңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын, жүз қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш таба ма? Thank you.